አብ ኢጣሊያ ናይ ካርፕሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤልዮቲንቲ እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንቀራረበሉ ዘሎና ዘመነ ምጽዓት ኣብ ሕውነት ዝተረጋገፀን ሕውነት ሚዛን ዝገበረ ሕብረተሰብ ክቐውም ዝተባብዕ እዩ እንክብሉ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም ነቲ ስጋና ለቢሱ ናባና ዝመፅእ ጎይታ ንምቕባል ክንሰናደው እንከለና ነቲ ዝመፅእ መድሓኒ ዓለም ኣብ ልብና ንምቕባልን ንምእንጋድን ብኣኡ ተለዊጥና ድማ ካበይን መን ምዃኖምን ብዘየገድስ ንዓና ዝመስሉ ሰባት ንክንቅበል ዝድርኸና ሓይሊ እንቕበለሉ ምቅርራባት እዩ ሕላውን መደብ መድሓን ኣምላኽን ጸጋን ፍቕርን እንቕበለሉ እዋን ክኸውንን ከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ሓውና እንርእየሉን እንቕበለሉን ፍቕርን ኣቃልቦን ውዕውዕ ኣተክሮ እንህበሉን እዋን እዩ ኢሎም እቲ ናይ እምነት ኣበውን ቅዱሳት ነቢያትን ብጸጋ እግዚኣብሔር ተመሪሖም ብእምነትን ብተስፋን ምጻት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓረር ዝበልዎን ኣሜን ቢሎም ክጽበይዎ ዘርኣይዎ ናይ እምነት ትብዓት እነስተማቕረሉን ናይ ገዛእ ርእስና ጌርና እንነብረሉን ቅዱስ እዋን እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ንጹሓን ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እያቶም ዝብል ቃል ወንጌል እንነብረሉ እዋን እዩ ልባትና እነንጽሓሉን ጽሩዩን ግልጽን ዘየጠራጥርን ብሩህን ቅኑዕን ብሕልፊ ድማ ኣብዚ ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን ዘሎ ናይ ናብራ ፍልልይ ኣዝዩ ዝረሓሓቐሉን ቅልውላዊ ኤኮኖሚ ዝረኣየሉን ዓለም ምትሕብባርን ምእንጋድን ምድግጋፍን እነነቓቕሓሉን ዓብዪ መንፈሳዊ ዕምቀት ዘለዎ ብተራ ክሕለፍ ዘይብሉ እዋን እዩ መብዛሕትና ነዚ ናይ ምጽኣት ዘመን ሸለሊልና በዓል ልደት ግን ብድምቀት ከነብዕል ንርአ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ጌጋ እዩ ምጽኣት ንናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ከምቲ ዝግብኦ ንምብዓል ዘብቅዕ ዝተቐደሰ ቅድመ ኩነት እዩ ስለዚ እዚ መንፈሳውነት እዚ ክተባባዕ ሓደራ ኢሎም